tal? Como cada vez que nos achegamos ao fin de semana, como cada venres, visitamos hoxe as bibliotecas de Oleiros para facerlles as correspondentes recomendacións literarias. Hoxe, esas recomendacións chegaronnos da man de Mariluz Corral, da bibliotecaria municipal. Moi bo día, Mariluz.
Hola, bos días.
Que tal? Bueno, imos, como sempre, para recomendando boa lectura, lectura para, primeiro, para xente nova, para xente cativa e despois para adultos, así que comenzamos coas recomendacións. Que nos traes para os máis pequenos e pequenas da casa?
Pois sí, pois para os nenos e nenas máis pequenos, o que vou a recomendar é o libro titulado Os animais do bosque, toda a verdade sobre os animais. Está ilustrado por Anne Pastier e publicado en Bahía Edicións. Anne Pastier é un ilustrador natural dos Países Baixos que actualmente vive en Estados Unidos, e Os animais do bosque, toda a verdade sobre os animais, que é o título completo, é un divertido libro que nos presenta 10 animais que viven no bosque: o cervo, o xabaril, o esquío, o bufo, o ourizo, o raposo, o peto verdeal, o teixugo, o mapache, o oso. E con cada animal, primeiro fai unha pregunta totalmente iverosímil, pois, por exemplo, para que vexan como son de surrealistas as preguntas: se o cervo se axuda dos cornos para xogar ao baloncesto, ou se o xabaril compra bonitos pixamas para as súas crías, ou se o esquío emprega unha ala delta para pasar dunha árbore a outra. E ao pasar a páxina seguinte, abrila totalmente porque é dobre, se adía a resposta correta: primeiro, que non, que iso non é certo. Entonces, este é un libro moi axeitado principalmente para nenas e nenos entre 1 e 3 anos, porque estas idades, principalmente entre o ano e medio e os 2 anos e medio, non, a palabra non, é unha das que máis utilizan e que saben perfectamente o que significa, polo que lles encanta que lles lean este libro, e cando se abre a páxina xa contestan eles rapidamente que non, que ese animal non fai iso, claro, que vai facer iso. As nenas e os nenos memorizan que a primeira parte é mentira e rapidamente contestan non. Para eles é como un xogo de preguntas e respostas, ou como se fose unha adiviña, e saben que sempre van a acertar, ou contestar non, que sempre van a acertar. E nese momento a persoa que lles está lendo se adía a resposta correta, que o cervo utiliza os cornos para defenderse, ou que o pelo dos xabarís adultos é marrón pero que os dos fillos pequenos é a rayas, ou que os quíos se despraza saltando dunha árbore a outra. Así, ¿no? Así, dunha maneira sinxela e moi orixinal, vai describindo hábitos ou cada ou cousas de cada un destes animais. O texto vai acompañado de ilustracións e de fotografías. Na parte incorreta son unhas simpáticas e coloridas ilustracións, e na parte correta son fotografías de os animais no seu medio, polo que os nenos poden ver realmente como son e o que fan. É unha proposta lúdica de preguntas e respostas que busca sorprender os máis pequenos para que se impliquen directamente a modo dun xogo, ¿no? É un gracioso libro dirixido ás primeiras idades sobre algúns animais que viven no bosque. Ademais deste título dos animais do bosque, da mesma colección tamén temos Os animais da granxa, toda a verdade sobre os animais, ¿no? Pero sobre os da granxa, no que fala de animais domésticos como a vaca, o porco, o cabalo, o galo, pero seguindo a mesma estrutura. Ambos son unha entretida forma de aprender divertíndose. Os dous témolos na Biblioteca Rialeda, recomendámolos para nenas e nenos menores de 4 anos aproximadamente, podenos levar en préstamo para as súas casas. Segurísimo que lles van a gustar, calquera deles.
Seguro, e ademais para, en fin, para introducir, digamos, os nenos cando son aínda moi pequeniños no mundo dos libros, da lectura, seguro que é unha excelente recomendación, ¿no?
Sí, sí, e tamén van coñecendo os animais.
Claro.
Como viven, como son, ven as fotografías deles, van recoñecéndoos.
Os animais do bosque, toda a verdade sobre os animais, é o título deste libro.
Sí, sí.
Muy ben. Isto para os máis pequenos e pequenas da casa. E logo, para adultos, que é o que nos recomenda esta semana?
Ben, pois para mozas, mozos, adultas e adultos, o libro que vou a recomendar é unha biografía, titúlase Años salvajes, de William Finnegan, está publicado en Libros del Asteroide. William Finnegan é un escritor e xornalista norteamericano que escribiu sobre temas moi diversos como a apartheid, a guerra dos Balcáns, a política latinoamericana ou a pobreza en Estados Unidos. Polos seus artigos e reportaxes recibiu diversos premios e por este libro, por Años salvajes, tamén recibiu o premio Pulitzer de biografía no ano 2016 e no 2017 o premio Euskadi de Plata e o Pris América. Años salvajes é a biografía dun surfista. Fálanos de surf, pero tamén da súa infancia, de viaxes e aventuras por diversas partes do mundo, de como era a vida e a sociedade nos distintos países polos que ia viaxando, incluso chega a falar do apartheid na etapa en que estivo en Sudáfrica, é a historia dunha obsesión, polo surf, que o leva a viaxar dunha forma totalmente precaria, con moi poucos cartos, polos lugares máis recónditos, chegando a estar ao borde da morte por contaxiarse de diferentes enfermidades. Móvese rapidamente, con poucos cartos e por territorios totalmente descoñecidos para él. Está dividida en 10 capítulos. No primeiro está en Honolulu, debido a que cando él era un adolescente a súa familia ten que trasladarse desde California a vivir en Hawái por motivos de traballo do pai. Segundo nos di él, a casa era diminuta, pero estaba cerca da praia e o tempo era caloroso. Nada era como él o tiña imaginado. Él xa comenzara a surfear en California por influencia dos veciños amigos dos pais. Seus pais vivían nunha localidade do interior, non había mar, pero de vez en cando ían visitar a estes amigos e a, principalmente a él gustáballe moito o surf, entonces pois este de neno pois xa foi aprendendo. Pero en Hawái é onde se aficiona de verdade. Posteriormente, nos anos 70, tras finalizar os seus estudios universitarios, decide deixalo todo e emprender unha viaxe en busca das mellores olas, que o levará a recorrer Samoa, Fiji, Indonesia, da que un amigo del di que é unha trampa mortal, xa que o propio autor contaxiouse ali de febre tifoidea e de malaria, e comenta que o contraste abismal entre o turismo de masas e a pobreza da Indonesia popular que era bochornoso. Viaxa tamén por Australia, por Sudáfrica, etc. Fala de surf, pero tamén fala da xenerosidade con que o acollen en moitos lugares, da cultura hippie, da problemática das drogas e do sida, de como pasa moito tempo sen poder comunicarse coa familia, de como moitos pais desaproban totalmente esta actitude dos seus fillos, porque non vai el solo, van máis, non? Do que estaba... de como pedira unha... bueno, él antes de empezar a viaxar estuvo traballando no ferrocarril, ali estaba moi contento traballando de ferroviario, e aforrou durante un ano, aforrou moitos cartos, porque tiña esa obsesión, e ao ano decidiu pedir unha licencia laboral e marchar, non? E con eses cartos é como empeza a viaxar. Entonces tamén nos fala pois de eso e de como moitos pais dos outros compañeiros e incluso os del pois están totalmente disconformes con isto que están facendo os fillos, non? Están moi disgustados con que deixen os traballos e empecen a viaxar así, desa maneira. Tamén da confianza que se pode ter nalgúns amigos ou amigas, comentan un caso de que nunha zona en que había moita escasez de auga e eles tiñan moi pouca, sabía que o seu compañeiro non ia beber unha gota máis que el. Ou de cando ingresan nun bo hospital en Bangkok, como os amigos se encargan de conseguir os cartos para pagar ese hospital. E tamén comenta de, isto di un amigo, que diferente é unha cidade se tes cartos. Xa. Como se ve de forma totalmente diferente. Xa cando está traballando de xornalista, xa incorporado á vida normal, digamos, pois bueno, viaxa así cando pode, pois a distintos países, a continúa co tema do surf, e ven a Madeira, que ten unhas olas que lle encantan, que di que son das mellores do mundo, e ali dinos algo como unha señora maior de Madeira lle reñe, pero lle reñe de forma tremenda, por poñer en risco as súas vidas. Era un día que había un temporal moi grande, eles deciden meterse ao mar igual, un barco intenta socorrelos, eles din que non lles fai falta, que bueno, que son autosuficientes. A población vai toda para a costa para intentar salválos, están ele e un amigo, as olas son enormes, e ao final consiguen salvarse porque as olas os arrastran a costa, pero eles xa estaban desesperados. Entón, esta señora maior dille: vosotros, los surfistas, non respetáis a vuestros padres, non respetáis a vuestra familia ni a vuestros amigos. Os metéis en el agua e arriesgáis la vida en medio del mar embravecido. ¿Y para qué? Non respetáis este pueblo en el que muchas generaciones de pescadores han arriesgado su vida en el mar para alimentar a sus familias. Bueno, é unhas frases que lle di esta señora, que lle reñe por arriscar a vida de esa maneira, ¿no? Despois de viaxar durante varios anos por lugares tan dispares, con amigos moi diferentes, realizando diversos traballos para subsistir, pois de camareiro, nunha librería, escribindo crónicas para unha revista, dando clases, a conta de bonos para alimentos que daba a administración en algúns lugares, como por exemplo en Hawái, para poder continuar viaxando, fai todo isto, pois volva a Estados Unidos nos anos 80. Ao principio, estivo indo dun lugar a outro, aloxándose con diferentes persoas por causa de que non podía pagar un aluguer, intentando rematar unha novela sobre temática ferroviaria, e di el: me había pasado el verano anterior en un sótano infestado de cucarachas, escribiendo un guión de cine y durmiendo en el suelo. Ata que por fin consegue sair adiante e converterse nun coñecido xornalista, que coñece de primeira man as inxustizas que se producen en moitos países do mundo e que el denuncia nos seus artigos, incluindo o propio Estados Unidos, xa digo que falou da pobreza ali, e sigue tendo a súa paixón da busca da ola perfecta, continúa viaxando a San Francisco, costa este de Estados Unidos, a Madeira, de donde di que donde gozou das mellores olas, pero que nos últimos anos se deteriorou bastante polo boom urbanístico, e, pero claro, agora xa viaxa dunha forma máis organizada, sin abandonar o traballo. É unha biografía apaixonante, é unha historia de aventuras e de viaxes, cun estilo narrativo que atrapa, e penso que é unha historia fascinante para todas as persoas afeccionadas a este deporte, pero tamén para todas as que non o somos, as que eu non son surfista, pero encantoume o libro.
O seña, que o surf en este caso sirve de fío conductor para esa historia de aventuras e de viaxes, para
de viaxes, e fala moito, moito de surf, di como meterse na ola, con de que lado collela, bueno, vaiche explicando totalmente de eso, pero claro, ao mismo tempo vas vendo como si vivía, como viva xente pobre en Indonesia, ou como si vivía na Polinesia, ou en Hawái, porque ao principio do libro, cando os pais teñen que viaxar por motivos de traballo a Hawái, ele escribiulle unha carta a un amigo, era un adolescente, e di así: nunca se me había ocurrido considerarme un niño mimado, pero la escuela secundaria de Kaimuki fue una sorpresa terrible para mí. Acabábamos de llegar a Honolulu, yo estaba en octavo grado, y la mayoría de mis nuevos compañeros de clase eran drogadictos, esnifadores de pegamento y matones. O eso le escribía un amigo que se había quedado en Los Ángeles. No era verdad, pero bueno, era como él o vía a xusto o chegar, ¿no? O susto que se colleu e a sorpresa que se levou. Unha obra moi interesante, finaliza cunha obra tamén moi boa de Graham Greene que di: el peligro es el gran remedio para el aburrimiento. Años salvajes, de William Finnegan, publicada en Libros del Asteroide, unha biografía que temos na Biblioteca Rialeda e que poden levar en préstamo. Penso que con ela poden pasar unha fin de semana estupenda.
Perfecto, bueno, pois eso, Años Salvajes, non?
Años Salvajes, sí, sí.
Desta obra, que lonxe do que se poidera pensar, non é unha obra destinada, digamos, pois a frikis do sur, non?
Sino no,
unha obra que se deixa ler e que resulta, como ti dis, que non eres, que non practicas este deporte ni nada de eso, pois que, sin embargo, sí que te enganchou, non?
Sí, sí, totalmente. E recomendo ya tamén a moitos mozos e mozas que o mellor teñen pensado tamén viaxar así de forma así precaria ou eso, que a lean antes, que a lean antes para que vexan as que pasou este mozo, que conste que él continuaba coa súa sesión, pasabas e seguía viaxando, porque en Indonesia estuvo a borde da morte.
Xa, pero non está de máis conocer tamén o custo, non? O que costa a veces a aventura.
Sí, e claro, e para todas as persoas pois que lle gusten as obras de viaxes, de aventuras, pois isto vai gustar moito, e tamén coñecer como é a vida en moitas partes do mundo, porque eso, vai falando de sitios moi dispares e moi diferentes.
Perfecto, pois as recomendacións desta semana, Os Animais do Bosque, Toda a Verdade sobre os Animais, que era a obra que nos recomendaba para os máis pequeniños, e estes Años Salvajes de William Finnegan para adultos. Mariluz, antes de rematar, o lunes xa reabre a Biblioteca en Dorneda, non?
Pois sí, o luns volve a abrir ao público a Biblioteca de Dorneda de 10 a 1 e media, que estuvo un 15 días pechada por vacacións, e decir que están todas as bibliotecas abertas, excepto, bueno, que a partir do luns estarán todas as bibliotecas abertas, excepto a de Lorbé, que está pechada por vacacións. Hoxe a de Mera está cerrada, pero é hoxe solo, e nada máis, Perillo está aberto, Santa Cruz tamén, Oleiros igual, e nós tamén.
Así que, ainda que estamos no verán, ou precisamente porque estamos no verán e hai moita xente que ten máis oportunidade para ler, pois que non deixen de visitar as bibliotecas, claro.
Pois claro, que non deixen de visitar as bibliotecas, aquí poden levar en préstamo libros, películas, discos, temos exposicións de novidades, temos exposicións de libros recomendados para o verán, tanto para un público infantil, como juvenil, como para adultos, e tamén temos outras exposicións, como por exemplo, algunha que vou citar agora, pois por exemplo, unha mostra bibliográfica sobre Toni Morrison, esta escritora norteamericana que acaba de morrer e que recibiu o premio Pulitzer en 1988 por Belovez, que recibiu o premio Nobel en 1993, unha muller comprometida coa loita contra a discriminación racial, unha muller negra, e que temos obras delas postos como, por exemplo, Ojos Azules, Paraíso, Jazz, La Gran Caja, Una Bendición, La Canción de Salomón, La Noche de los Niños, O el Origen de los Otros, etc. Ou tamén unha exposición infantil e juvenil que temos en Rialeda, que se titula A Terra en Números Vermellos, na que expoñemos libros que falan sobre os recursos naturais, sobre ecoloxía, sobre bioloxía, sobre protección ambiental, como por exemplo Yo seré los ojos de la tierra, Tipo de salvar o planeta, Por qué debo reciclar, Entre todos podemos salvar nuestro planeta, o por qué debo proteger la naturaleza, etcétera. E tamén en Santa Cruz, na Biblioteca de Santa Cruz, hai unha exposición moi interesante que se titula Fotografías de onte, Oleiros, Galicia, na que, con motivo da exposición de fotografías de Ruth Matilda Anderson que está vendo no castelo, pois en Santa Cruz fan tamén exposicións de libros que recollen fotografías de momento da vida de mulleres e homes de Oleiros e de Galicia, pois de festas, traballos, xogos, etcétera, e tamén a recompilación dos traballos da fotógrafa a que se dedica a exposición do castelo, é dicir, bueno, pois distintas exposicións e distintas mostras para animar a que a xente pois leve libros pois moi diferentes, non?
Exacto, é que visite as bibliotecas.
É que visite as bibliotecas e que lea.
É que lea, naturalmente. Mariluz Corral, como sempre, un placer, moitísimas grazas. Seguiremos falando en próximos programas, a próxima semana, pois seguimos con este tempo de recomendacións literarias, con este todo está nos libros. Grazas, Mariluz.
Gracias a vos.
Hasta
saludos.
Hasta a próxima.
Luego.